Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Organizacije civilnog društva okupljene u inicijativu Građanke za ustavne promjene objavile publikaciju pod nazivom Vodič kroz Ustav.
Ustav Bosne i Hercegovine za građane predstavlja tabu temu između ostalog i zbog termina kojima je pisan. Čistopravni izrazi kao i način na koji o Ustavu pričaju politički lideri samo još dodatno udaljavaju od građana taj dokument.
Prijedlog zakona o upotrebi jezika koji predviđa i albanski jezik otvorio burnu raspravu u Makedoniji.
Predstavnici opozicije tvrde da je ovaj predlog protivustavan i da njegovom primjenom neće doći do kohezije u društvu nego do razjedinjenja.
Sajam Ekobis u Bihaću posvećen ove godine vodi.
Voda je jedan od naših najznačajnijih resursa i mi smo zemlja koja je najbogatija vodama u cijeloj regiji. Istovremeno, s druge strane, u prošloj godini uvezli smo vode u vrijednosti od 133 miliona konvertibilnih maraka, izvezli vode u vrijednosti od 36 miliona.
Mahir Hadžić, Tuzlak, univerzitetski profesor u Velikoj Britaniji, naš je današnji gost.
Uspjeh se mjeri kriterijima koje vi postavljate sami sebi. Ono što ja vidim je potreba da razumijem nešto, da produbim znanje, da na sveobuhvatan način pristupim problemima kojima se bavim u profesionalnom životu.
Predstavnici austrijske kompanije Romberg doputovali na zapad Bosne u Cazin kako bi posjetili svoje bivše radnike.
Jako sam ponosan na njihov dolazak, jer to nije tako jednostavno. Oni su 850 km odaljeni od grada Cazina.
Građani Crne Gore traže zabranu upotrebe plastičnih kesa.
Plastične kese su već zabranjene u više država, a možda posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da se to prvo dogodilo u Zanzibaru, Butanu, Ruandi, a ne u Europskoj uniji. To ipak ne znači da je Brisel bio nezainteresovan za ovaj ekološki problem.
A sada opširnije o najavljenim temama. Inicijativa Građanke za ustavne promjene objavila je publikaciju pod nazivom Vodič kroz Ustav od Ž, žena, do A amandmana, čiji je cilj približiti Ustav Bosne i Hercegovine građanima i građankama. Pripremio Milorad Milojević.
Ustav Bosne i Hercegovine za građane predstavlja tabu temu između ostalog i zbog termina kojima je pisan. Čistopravni izrazi kao i način na koji o Ustavu pričaju politički lideri samo još dodatno udaljavaju od građana taj dokument koji reguliše ključna građanska prava u jednoj zemlji. Ustav je u normalnim demokratskim društvima dokument o kome mogu raspravljati svi građani i pokretati pitanje njegove izmjene. Demistifikacija Ustava jedan je od ključnih ciljeva publikacije koju je objavila inicijativa Građanke za ustavne promjene, kaže jedna od autorica vodiča za Ustav od žena do amandmana, Leila Gačanica.
Nažalost, Ustav Bosne i Hercegovine jeste nametnut, nije došao od građana, nego je dio mirovnog sporazuma i vrlo često zapravo i čujemo kako ne treba ništa dirati jer je taj sporazum zaustavio oružani rat u Bosni i Hercegovini. Međutim, Ustav kao nešto na što i građani polažu pravo zapravo treba biti mjesto promišljanja i mjesto analiziranja, dijaloga i zapravo svega onoga što građani smatraju da treba da uđe u njega. Kako se je pokazalo zapravo da građani vrlo i građanke vrlo rijetko barataju sa pojmovima u kojima se govori u Ustavu, da se teško razumijeva ustavni tekst, tako je naša namjera bila da zapravo kroz definiranje pojmova koji se direktno spominju u samom Ustavu ili pojmova koji su bitni iz rodne perspektive za Ustav, zapravo damo definicije i pojašnjenja na što jednostavniji način jezikom koji je razumljiv svakom građanu i građanke u Bosni i Hercegovini.
Objašnjeni su i osnovni pojmovi o Ustavu BiH, šta je on zapravo, koje su institucije i na koji način definisane kroz Ustav. Istaknuto je i kako se žene, ni kao osobe ženskog pola, ni kao građanke, ne pominju u Ustavu Bosne i Hercegovine. Leila Gačanica.
Na jednostavan način da se razumije na šta se zapravo misli kada se govori, recimo, o afirmativnim mjerama ili kada se govori o amandmanima, na koji način se zapravo pojam promjene Ustava tretira i šta zapravo promjena Ustava zaista jeste. I to je ono što nama dovodi Ustav na nivo na koji možemo o njemu razgovarati i promišljati, a da je to i dalje tačno i ispravno i zapravo stručno sa onog aspekta kako sam Ustav i zakon u Bosni i Hercegovini propisuju. Tako recimo među pojmovima koji su definirani ovim vodičem možete da nađete recimo šta je to aneks, šta je zakon i koja je razlika između aneksa i amandmana, na koji način zapravo se definiraju nadležnosti i šta je prenos nadležnosti.
Gačanica ističe da je i vodič jedan od načina da se kod građana utiče na promjenu svijesti, da ne doživljavaju priču o Ustavu i njegovoj promjeni samo kao ekskluzivno pravo onih koji obavljaju najviše političke funkcije u Bosni i Hercegovini.
Da bismo Ustav približili građanima i građankama, potrebno je da ga tumačimo i da o njemu razgovaramo na način koji je razumljiv svakome od nas. Znači, da se manimo velikih riječi, ponavljanja jednih te istih ispraznih fraza i da ga zapravo predstavimo onakav kakav on zaista jeste i kakav može da bude građanski ustav, a do toga možemo doći kroz njegovu promjenu, odnosno kroz amandmane koji će se, ja se iskreno nadam, evo sve pokazuje i sve ukazuje na to da ćemo morati imati izmjene ustava, da se ono dešava i kroz građansko tijelo, odnosno da i građani aktivno participiraju i promišljaju o promjenama Ustava.
Vodiče rezultati i iskustva kroz četvorogodišnje djelovanje inicijative Građanke za ustavne promjene, koordinatorica inicijative Željka Umićević ističe da je jedan od ključnih prioriteta u radu inicijative realizacija platforme ženskih prioriteta sa amandmanima na Ustav. U platformi koja je rezultat analize Ustava BiH navodi se 5 prioriteta za koje se inicijativa Građanke za ustavne promjene zalaže. Kroz usvajanje konkretnih predloženih amandmana, Ustav BiH postao bi građanski, bez diskriminacije građana i građanki, ističe Umićevićeva.
Mi želimo da tekst Ustava prepoznaje žene, odnosno da Ustav Bosne i Hercegovine bude napisan rodno odgovornim jezikom. Želimo da Ustav Bosne i Hercegovine da propisuje i afirmativne mjere radi postizanja rodne i polne ravnopravnosti u punom smislu te riječi. Zalažemo se također da se postojeći katalog prava u Ustavu Bosne i Hercegovine proširi odredbama koje će svim građanima i građankama garantovati jednaku i jedinstvenu zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Također se zalažemo za veću sudsku i pravnu zaštitu ljudskih prava i sloboda, te da se principi direktne demokratije primijenjene na proces ustavnih reformi, odnosno da se u Ustav uvrste principi direktne demokratije putem kojih bi građani i građanke mogli imati direktnu mogućnost predlaganja i samim tim i učešća u kreiranju Ustava.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prijedlog zakona o upotrebi jezika koji u javnu upotrebu uvodi i albanski jezik u centru je pažnje javnosti u Makedoniji već duže vrijeme, a ova tema je ušla i u izdanje Sobranja. Pripremio Blagoje Kuzmanovski.
Predstavnici opozicije tvrde da je ovaj predlog protivustavan i da njegovom primjenom neće doći do kohezije u društvu, nego do razjedinjenja. Oni ističu da u njemu nisu pomenuta unapređenja i drugih jezika, kao na primjer turskog.
Cijelta na zakonot za dvojezičnost je da se zaobikoli.
Cilj zakona o dvojezičnosti je da se zaobiđe potreba od promjene ustava, ukoliko je neko rešio da koalicijski dogovor pretoči u ustavnu ili zakonsku normu, kaže Antonio Milošovski, poslanik iz VMRO-DPMNE. On je kritikovao vladu da, iako je tvrdila da će biti javne debate o svim pitanjima, o ovom predlog zakonu nije pozvala stručnjake i da ga je donela po skraćenom postupku da bi se izbjegla debata. Na ovu izjavu je reagovao Dževat Ademi iz Demokratske unije za integraciju, DUI, partija Albanaca koja je deo nove vlade, a učestvovala je u vladinoj koaliciji kada je na njenom čelu bila VMRO-DPMNE. On je poslanike iz opozicije podsjetio da je do 29. januara, do kada su VMRO-DPMNE i DUI vodili pregovore o sastavu vlade, ovaj zakon bio ustavan. Nije dobro da se stavovi zauzimaju u zavisnosti od trenutnih pozicija, dodao je Ademi.
So moje to obraćanje na makedonski jezik.
Mojim obraćanjem na makedonskom jeziku hoću da vas uverim i da vam dokažem da mi apsolutno ne smeta jezik da bi se razumeli. Pa prijatelji moji, jezik je sredstvo za komunikaciju, a ne alatka za sakrivanje misli. Ministar pravde Bilen Saljiji, obrazlažući zakon, rekao je da je vlada Makedonije odlučna da nastavi put ka razvoju države sa ravnopravnim građanima.
So predlog zakona se predviđa na cela teritorija zemlje.
Predlog zakonom se predviđa na celoj teritoriji zemlje i u njenim međunarodnim odnosima da osim makedonskog jezika i njegovog ćiriličnog pisma, službeni bude i jezik kojim pričaju najmanje 20% građana i njegovo pismo. Ovim zakonom se predviđa da makedonski i jezik kojim pričaju najmanje 20% građana budu službeni u svim organima državne vlasti, centralnim institucijama, javnim preduzećima, agencijama, direkcijama, ustanovama i organizacijama, komisijama i drugim institucijama. I predsjednik opozicione VMRO DPMNA Nikola Grujevski je izjavio da je predloženi zakon o jezicima neustavan i da može biti osporen od bilo kog građanina sa predstavkom Ustavnom sudu. U znak nezadovoljstva zbog predlog zakona o upotrebi jezika, nekoliko nevladinih organizacija u narednim danima održat će proteste ispred zgrade parlamenta. Mirni protest nije protiv manjinskih etničkih zajednica u Makedoniji, kaže se u pozivu građanima. Protest je sa zahtevom vladi da povuče zakon o upotrebi jezika jer je neustavan i neevropski i ruši unitarnost i teritorijalni integritet države, diskriminira manje etničke zajednice, destabilizuje zemlju i vrši majorizaciju manjine nad većinom. Ukoliko Sobranje donese ovaj zakon, organizatori protesta će podneti zahtev predsjedniku države da ne potpisuje ukaz o proglašenju zakona.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bihaću je završen 15. jubilarni sajam ekologije EcoBIS 2017. koji je ove godine okupio preko 250 izlagača iz zemalja bivše Jugoslavije, ali i Evrope. Informiše Dženita Duraković.
Tokom 15 godina postojanja EcoBIS je postao prepoznatljiva sajamska manifestacija sa eko predznakom, pa su mnogi od izlagača redovni sajamski gosti i godinama septembar rezervišu upravo za boravak u gradu na Uni.
Slavko Švraka, dolazim iz Virovitice, pčelar, dolazim više godina na sajam u Bihać, gdje sam vrlo zadovoljan.
Frana Lokas iz Županijske komore Otočac, Hrvatska gospodarska komora. Mi već tradicionalno godinama nastupamo na EcoBIS-u i naši gospodarstvenici zapravo imaju jako veliki interes za predstavljanje na ovom sajmu.
Fatima Zulić. Mi smo udruženje žena Ljutička dolina iz Orašca. Prvi put učestvujemo na EcoBIS-u, predstavljamo se sad prezentacija hrane, a inače imamo ručne radove, narodne nošnje, vez i tako, uglavnom udruženje naše i postoji radi toga očuvanje tradicije.
Lamija Isaković, brand manager kompanije Sprint DD. Prvi put smo na sajmu i nadamo se da će ovo posjetioci prepoznati naše proizvode.
Ja sam Slavica Rešetan, dolazim iz Slovenije, predstavljam kampaniju Savo Hotels Resorts, pa nadam se da ćemo nekoga uvjeriti da dođe u našu lijepu Sloveniju.
Ovogodišnji jubilarni EcoBIS tematizirao je vodu, pa su se po prvi put zajedno predstavili i svi proizvođači flaširane vode iz naše zemlje. Organizirane su i naučne konferencije, okrugli stolovi i paneli upravo na ovu temu, kako bi se podigla svijest i promijenile negativne statistike kada je u pitanju proizvodnja i prodaja domaće vode. Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede.
Voda je jedan od naših najznačajnijih resursa i mi smo zemlja koja je najbogatija vodama u cijeloj regiji. Istovremeno, s druge strane, u prošloj godini bilježimo vanjsko-trgovinski deficit kada je u pitanju uvoz i izvoz iz naše zemlje. Uvezli smo vode u vrijednosti od 133 miliona konvertibilnih maraka, izvezli vode u vrijednosti od 36 miliona, što predstavlja deficit od 97 miliona konvertibilnih maraka. Ti 97 miliona sredstava naših građana koje smo dali uvoznim preduzećima, otvorili smo nova radna mjesta u drugim državama, ojačali fondove, penzione, zdravstvene, socijalne u drugim državama, ne u svojoj zemlji. Naša zemlja zaslužuje da prije svega da mi kao građani više koristimo domaće vode, ali s druge strane da učinimo i dodatne napore, da zaštitimo naše vode, da osiguramo sisteme za kontrolu kvaliteta voda koje pijemo do upotrebe voda u poljoprivredi. Poljoprivreda je najveći korisnik voda.
Sejad Delić, direktor Agencije za vodni sliv rijeke Save.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo negdje blizu 50 proizvođača flaširane vode. Naše vode su veoma dobrog kvaliteta, to pokazuju analize kako strani institucija, zavoda, tako i eksperata u oblasti voda. Sa druge strane, uvozimo enormne količine flaširane pitke vode od susjednih, uglavnom od susjednih zemalja. Mi bi trebali zaštititi domaću proizvodnju, zaštititi domaćeg proizvođača, također onemogućiti uvoz stranih voda koje ne zadovoljavaju kvalitete i standarde kvaliteta vode.
Sajam je prema ocjeni organizatora bio itekako uspješan, a za narednu godinu već najavljuju još bolji i sadržajniji. Nihat Šušnjar, generalni sekretar Privredne komore.
Sajam bilježi sve porast svih parametara, sajamski kvalitativno i kvantitativno. Evo što medije zanima, to je 30% imamo povećanje naših izlagača i 30% više štandova imamo na sajmu. On se prostire na 3000 kvadratnih metara zatvorenog prostora i 8000 kvadratnih metara otvorenog prostora.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici austrijske kompanije Romberg doputovali su u Cazin na zapadu Bosne kako bi posjetili 20 svojih penzionera. Uz rijetko viđen primjer ovakvog odnosa jedne firme prema svojim penzionerima, ovaj čin iznova potvrđuje i činjenicu koliko su BH građani cijenjeni u zapadnoevropskim zemljama, zabilježila Azra Bajrić.
Austrijska kompanija Romberg čuveno je ime u oblasti graditeljstva, njihovi strojevi i radnici nalaze se širom svijeta. Trenutno zapošljava 3500 radnika, a svakodnevne obaveze ne sprečavaju rukovodstvo da dosljedno brine i o svojim penzionerima. Posebno su senzibilizirani za Bosance kojima odaju zahvalnost za sve što su učinili i zahvaljujući kojima je Romberg postao respektabilna kompanija. Dominiko Bilić, predstavnik firme.
Još uvijek gledamo da posjetimo naše penzionere, od čega je to sve postalo. Ideja od našeg gazde, našeg šefa, je da se treba cijeniti radna snaga, jer ti samo možeš biti uspješan ako imaš dobre radnike. Nije sve u strojevima, nego i u radniku i u čovjeku.
Gert Opriesnik, predstavnik sindikata Romberga.
Der Grund und die Idee dahinter, dass man da die Pensionäre in
I ideja posjetiti naše penzionere u Cazinu je što firma Romberg organizira svake godine fešte za penzionere, a ovi naši radnici što su sad u penziji, što žive u Cazinu, nema mogućnost doći, zato smo mi odlučili da dođemo tu ljude posjetiti da vide da se ih poštuje, da se cijeni njihov rad i njihova penzija, ne, nismo zaboravili.
Besuchen alle Pensionäre in Bosnia persönlich.
Među Rombergovim penzionerima trenutno je 18 Cazinjana. Sve njih delegacija firme povremeno posjećuje, uruči prigodne poklone, razgovara sa njima, pruži ukoliko treba određeni vid podrške ili pomoći. Esad Puškar u firmi Romberg proveo je punih 40 godina, na izgradnji pruga 35 godina radio je i Mirsad Kovačević. Puno im znači što ih bivša firma nije zaboravila.
Jako sam ponosan na njihov dolazak, jer to nije tako jednostavno. Oni su 850 km odaljeni od grada Cazina.
Bilo mi je jako dobro i radio sam, sve bilo super. Dođu nas obići, to je jedna velika uspjeh za radnike.
Predstavnici Romberga već 10 godina dolaze u Cazin kako bi razgovarali sa svojim penzionerima. U obilasku im pomaže još jedan bivši radnik, sada penzioner, Asim Šišić.
Oni planiraju svake 3 godine doći i imaju jako lijepo mišljenje o nama, a tako i mi o njima. I zato dolaze i nisam nikad čuo da je jedna firma poslala svoje penzionere kao što oni posjećuju naše. Svoje penzionere koji su radili u firmi Romberg.
Dobro je znano koliko su naši ljudi mogli i mogu raditi širom Europe da bi obezbijedili egzistenciju svojoj porodici. Ponos i dostojanstvo zbog činjenice da im je neko i danas zahvalan, jer cijeni njihov doprinos, neprocjenjivi su.
Eurozona.
Mahir Hadžić iz Tuzle danas je svjetski poznati naučnik i profesor na King's College-u u Londonu. Spreman je pomoći Bosni i Hercegovini u sferi obrazovanja, posebno mladim ljudima koje vidi kao okosnicu razvoja. Ovog mladog, izuzetno nadarenog i uspješnog čovjeka predstavlja naša novinarka Maja Nikolić.
Svake godine Mahir Hadžić nastoji doći u Tuzlu, grad u kojem je odrastao i završio gimnaziju.
Tuzlu sam napustio 2001. godine po završetku gimnazije.
i otišao sam na studij matematike u Beč. Dakle, to je bio razlog odlaska. Poslije studija u Beču, dakle do diplomskog studija, sam onda nastavio postdiplomski studij u Sjedinjenim Američkim Državama na Univerzitetu Brown.
Nekoliko godina Mahir je kao dječak proveo u Splitu, u izbjeglištvu.
Tarik, moj brat i ja bili smo izbjeglice u Splitu tokom rata u Bosni i Hercegovini, tako da na papiru to jeste jedna traumatična situacija. Međutim, ljudi u obrazovnoj profesiji u osnovnoj školi Split 3 u kojoj smo išli su prepoznali u nama žar, potrebu da se dokazujemo i to su dalje ohrabrivali. I ta priča se nastavila u srednjoj školi i u Beču, tako da smo ili imali sreće ili je to jednostavno jedna zakonitost koja je primjenjiva univerzalno. Dosta rada i ozbiljnosti vodi ka uspjehu, šta god uspjeh znači.
Mahir je osvajač srebrne medalje na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Washingtonu te dvije bronzane medalje u Koreji i Rumuniji. Studirao je matematiku na Univerzitetu u Beču, a doktorsku disertaciju branio je na Univerzitetu Brown u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas je profesor King's College-a u Londonu.
Uspjeh je relativan pojam. Uspjeh se mjeri kriterijima koje vi postavljate sami sebi. Ono što ja vidim je potreba da razumijem nešto, da produbim znanje, da na sveobuhvatan način pristupim problemima kojima se bavim u profesionalnom životu i to me definiše, ali samo djelomično. Dakle, ja još uvijek imam potrebu da se razvijam, da učim nešto novo, da ostvarujem kontakte sa ljudima koji su specijalisti u svojim oblastima i da od njih učim nešto novo i to je nekakav konstantan proces nadogradnje. Dakle, ako gledam unazad na ono što vjerujem da je suština mog odnosa prema mog profesionalnog života, onda je to zaista samo rad i radoznalost.
Mahiru je veoma stalo da stvori što jače veze sa znanstvenom zajednicom u Bosni i Hercegovini.
To je jedan od ključnih razloga zašto volim dolaziti ne samo u Tuzlu, već i u Sarajevo i u ostale gradove u BiH, gdje god ima potrebe da komuniciram sa naučnom zajednicom u BiH. Dobro je postaviti pitanje zašto je to bitno je jako radi studenata. Dakle, mlađih ljudi, mlađih generacija ovdje, jako mi je stalo da i oni imaju pristup onome što se nazivaju međunarodni standardi, da imaju osjećaj za ono, da razviju osjećaj za ono što bih ja podrazumijevao pod dobrim istraživačkim radom. Dakle, čisto da ih približim na neki način onome čime se ja bavim.
Smatra da Bosna i Hercegovina ima sjajne profesore koji su u svijetu znanosti veoma ugledni.
Prepoznajem ljude koji se bore u veoma teškim ekonomskim uslovima, bore se za razvoj nauke, shvataju vrijednost nauke u dugoročnom smislu za naše društvo. Naravno da postoje ljudi koji imaju jako dobro mišljenje o BiH, koji možda imaju loše mišljenje, ili ljudi koji apsolutno nemaju nikakvo mišljenje. Obzirom da je Bosna mala zemlja i shodno tome možda i nije toliko poznat. Vrlo je važno da se ne opterećujemo previše time. Vrlo je važno da se vratimo iskonskim vrijednostima. Svako društvo će biti bolje ako mi individualno poradimo na vlastitim kvalitetama.
Zato, kaže nam Mahir, svi bi trebali imati odgovornost Bosnu i Hercegovinu učiniti boljom i prepoznatljivijom zemljom.
Veliki je broj bosansko-hercegovačkih naučnika u inostranstvu i generalno uspješnih ljudi i vjerujem da postoji prostor, naravno već je niz inicijativa, ali postoji još uvijek prostora da se ta komunikacija i ta zajednica naša u inostranstvu učini još korisnijom za bosansko-hercegovačko društvo.
Mahir Hadžić ima tek 35 godina i velike ciljeve koji će doprinijeti razvoju znanosti. Ipak ističe da jedna od najvažnijih odrednica njegovog života je obitelj.
Dakle, imati obitelj je razlog zašto sam uravnotežen, zašto imam osmijeh na licu, zašto sam sretan kada idem kući poslije posla. Naučni rad nosi uspone i padove, dakle nekad ste jako frustrirani, neki rad nije primljen, vi zaista vjerujete da je trebao biti primljen u žurnal ili niste dobili grant, nekad ga i dobijete pa ste jako sretni, ali profesionalni život me ne ispunjava u cijelosti, dakle bez ove druge komponente ja ne bih bio ja, bio bih nešto drugo.
Radio Magazin.
Više nevladinih organizacija Crne Gore predalo je peticiju Ministarstvu održivog razvoja i turizma kako bi se zabranila upotreba plastičnih kesa, odnosno kako bi se spasila životna sredina i sačuvalo zdravlje ljudi. Kakav će ishod peticija imati, još uvijek postoje samo pretpostavke, iako je podršku već dalo nadležno ministarstvo. Opširnije Esad Krcić.
Predložili smo prelazni period od 18 mjeseci koliko je potrebno da se prilagode zakoni i postavi infrastruktura neophodna za zabranu upotrebe plastičnih kesa, rekla je za Radio Slobodna Evropa projektna koordinatorka nevladine organizacije Zero Waste Montenegro, Maša Tomković, dodajući da je sa predstavnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma početkom ovog mjeseca dogovoreno da se sačini detaljna analiza načina za konkretnu realizaciju zabrane plastičnih kesa.
Par naših proizvođača koji proizvode plastične kese makom ove 250 mikrona, da to oni su se odmah uključili jer upravo na njih će ovo najviše uticati. Postoje održivi način na koji oni mogu da nastave sa svojim biznisom, eto da kažem, neke male izmjene. Jedna od tih načina je zapravo da se počnu proizvoditi kese koje je moguće kompostirati. Ono što imamo trenutno na našem tržištu su zapravo fioradgradljive kese koje zapravo to nisu, jer to su okso kese koje sadrže izuzetno štetnu materiju koja nemoguće je do kraja razgraditi, i sami sistem recikliranja ona onemogućuje, tako da je to nešto što će svakako ići van upotrebe.
U nevladinoj organizaciji Zero Waste Montenegro smatraju da plastične kese treba zabraniti prije svega zato što u Crnoj Gori ne postoji kvalitetno upravljanje otpadom, pa se plastične kese mogu naći svugdje u prirodi. Maša Tomković.
Zaista velika količina plastičnih kesa svake godine koristi, to nije samo problem i Crna Gora, već generalno svijetu. Čak od njihovog postanka su krenulo masovnu produkciju još od 1970. Negdje na godišnjem nivou se proizvede preko 98,6 milijuna plastičnih kesa i to je trend koji raste. Kod nas, zbog lošeg menadžmenta u sistemu, dakle otpada, često završe i u prirodi.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma u potpunosti podržava inicijativu za zabranu plastičnih kesa, prije svega imajući u vidu štetnost plastike po životnu sredinu i zdravlje ljudi, rekla je za naš radio direktorka Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojnović.
Mnoge države svijeta su krenule u prilično agresivnu, pozitivnom smislu kampanje vezano za totalnu obustavu upotrebe plastike, tako da smo mi negdje na nivou ministarstva i još uvijek na nivou neke vrste neformalne inicijative podržali inicijativu određene nevladine organizacije već početkom avgusta mjeseca ove godine, ali ono što je potrebno da bi neka inicijativa imala svoju prohodnost za neku formalnu proceduru jeste da se prikupi određeni broj potpisa građana i koliko smo mi jutro otišli da stave javnog smjenja upoznati, valjda je taj dovoljan broj potpisa prikupljen i da je upućen jutro s ministarstvu i mi ćemo shodno propisanim procedurama čim taj zahtjev i taj predmet stignu u ministarstvo dalje postupati onako kako i procedura nalaže.
Plastične kese su već zabranjene u više država, a možda posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da se to prvo dogodilo u Zanzibaru, Butanu, Ruandi, a ne u Europskoj uniji. To ipak ne znači da je Brisel bio nezainteresovan za ovaj ekološki problem. Europska unija je prije 2 godine ograničila upotrebu plastičnih kesa i regulisala uvođenje dodatnih poreza, odnosno potpune zabrane upotrebe jednokratnih plastičnih kesa, sa projekcijom da se njihova upotreba do 2025. smanji za 80%. U Crnoj Gori plastične kese su u masovnoj upotrebi, a akcija njihovog eliminisanja je tek na samom početku. U međuvremenu su na udaru i nacionalni parkovi koji će u saradnji sa vladom i delegacijom Europske unije realizovati akciju pod nazivom Neću kesu, imam ceger, tokom koje će biti dijeljene platnene vrećice. Predsjednica Upravnog odbora nacionalnih parkova Azra Vuković za naš program kaže da je primarni cilj akcije podizanje svijesti ljudi o štetnosti plastičnih kesa.
Naravno da će projekat imati utjecaja i na sve ostale ljude u našoj zemlji, ali ono što je fokus samog projekta bio jesu okoline nacionalnih parkova i sami nacionalni parkovi. Prije svega razlog za ovo je u tome što u samim nacionalnim parkovima nažalost imamo određenu količinu otpada koja se javlja s vremena na vrijeme na pozicijama koje je jako teško održavati i iz tog razloga smo željeli da stavimo akcenat na sama zaštićena područja i nacionalne parkove jer smatramo da je potrebno da se makar u zaštićenim područjima zaista vodi računa o tome kako odlažemo otpad.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.